Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciui ge auscultantoi de la elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. COP dudec hoc. Monda conferenzo pri climata sangigio. Conferenzo de statoi chiui appartenas alla cadra convenzio de unuiginta in azioi pri climata sangigio, malfermo sia in pordo in de hodia o la trideca de novembro gis la dec dua de decembro in Dubai. Lauplane citium conferenzon devintus partopreni ancau la papo. Tamen, pro la lasta taga i san problemoi, Papo Francisco ne successas realigi tion voyagion, quio estintus la dua al unuiginta i arabai emirlandoi, post la voyagio alla Abu Dhabi en februaro 2019, quio estis ocaso por la subscribo della historia declarazio pri homa fratezzo. E la enciclico Laudate Deum publicigita la passintan 4 de octobro, e la tago de liturgia memoro della Sanctulo de Assiso, de chiu li prenis sian nomon cae mission, la papo dedicis tutan chapitron dell'apostole instigo alla Dubaia evento. Chiu ni attendas de COP dudec hoc en Dubaio? Estas titolo sub chiu la papo listigas attentoin cae esperoin, cun al rigardo alla realezzo de Dubaia conveno, chie li declaras, la nafto cae gas companioi tie aspiras pri novai proiectoi por plue vastigi productador. Diri che nenio devus esti attendita, estus mem detruado, cia gi signifus elmeti la tutan homaron, cae precipe la plei malriciain alla plei malbone efficoi de climata sciangio. Li scribas. Se ni fidas je la capablo de homoi superi ilia in malgranda in interessoin, cae pensi en grandai dimensioi, ni ne povas resigni pri revoi, che COP dudec hoc conducos al decida accelo de la energia transiro, cun efficae devontigoi, cui povas esti constante monitoratai. Oni legas tion en la papa instigo. Citiu conferenzo povas esti turno puncto, provante che cio farita ec de la iaro 1992 esti seriosa cae tauga, alie gi estos granda sen illusigio, cae endangerigos la tutan bonon atingitan gis nun. La batalo contra o climata sciangio, cae giai conseguenzoi por la homo cae la medio, estas fundamentai temoi por la papo. La Dubaia climata conferenzo representas plur maniere decidan chanson, el quiu oni esperas che povos eliri de viga interconsentoi por la nazioi pri energi fontoi. Cardinalo Michael Cerny, prefecto de la administra faco por antauenigo de integra Homa Evoluo, clarigis al Radio Vaticana Vatican News, la engagigion de la Sancta Seggio, ene de citiu grava monda culmin conveno. Tio, cion la Sancta Seggio consideras prioritata e rilate al COP dudec hoc en Dubaio, estas profunde esprimitai en la apostole instigo Laudate Deum. Ia sense, citiu texto representas la programon de la Sancta Seggio, quiu estis bone arrangita cae publicigita domonato in antau la conferenzo. Do, la Sancta Seggio esprimis sin en autoritata maniero. Oni povas aldoni che la cefa celo della conferenzo in Dubaio estas effectivigo della Paris articolo de 2015, quiu signifas effectivigi tion quio iam estis interconsentita por limigi tut mondan varmigion. La cefa concepto memorigenda estas tiu de la comuna bono, quiu devas instigi ciuin fari molte pli por atingi interconsenton. Crome, en la Laudate Deum, la Sancta Patro recte adressigas alla potenzuloi della mondo, invitante ilin pensi pri ilia infanoi cae nepoi, cae crome invitas ilin respondi alla demando, ciel dovi povas lasi ruinigitan mondon al via infanoi cae genepoi? malgrado ne partopreno de Papo Francisco, representanto della Sancta Seggio ce estos en cop du de coc dun la tuta consido, cae same ancao speciale ascendito en la unua parto. La conveno la annonzo della Evangelio en la nuna historio. Chierau la 29 de novembro en la granda aulo della Papa Laterana Universitato ocasis la conveno la annonzo della Evangelio en la nuna historio, la contribuo della Laterana Teologio alla nova evangelizado. La studo tago gastigita ce la teologia faco ocasis cadre della fina festado por la 250 da treveno della Universitata Fondigio. La celo della conveno estis pripensi pri teologio, vocita eliri sur straten, cae annonzi la resanigion della vundo e de sufferanta homaro, chiu ofte viva sen la non tempo, sen horizonto significa e viva. Teologio, vocita metisin en limo situazio, chiu auscultas, chiel Paolo en Ateno, la demando in della homo en tempo chiu farigias historio, cae credeble clarigas la esperon, havanta signifon chiu igas la credon, centro cae formo della vivo. En citiu ocaso necessas kerigma cae profeta perspectivo, chiu unu flanque speculative consideras la fundamenton della credo, tio estas la revelatio de Dio en lia escatologia plenumo en Jesuo Christo, crucumita cae resurrectinta, chiu elversas la plenezzan de la Sancta Spirito, quiel estas confirmite e la Evangelio, cae ali flanque zorgas fidinde traduci citium revelation, cae effective farigin la orientiga stelo de la homo, culture situanta en la nunae actualajoi. Cae citie finigas nia el sendo. Salutas vin, Edvige Ackermann, Elda Dörfler, Paolo Omo dei Zorini, Itka Skalitska, cae la rispondezza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Christo.